Podify.
Tässä jaksossa.
On olemassa ihminen, joka rakastaa mua juuri semmoisena kuin mä oon ja ihmettelee sitä niin kuin päivittäin, että millaiseksi ihmiseksi mä muutun. Ja ikään kuin tutustuu muhun aina uudestaan.
Meeri Koutaniemi on niin palkittu valokuvaaja, että sitä palkitumpi valokuvaaja ei oikeastaan voi ainakaan tässä maassa olla. Toki Koutaniemi on voittanut myöskin lukuisia kansainvälisiä palkintoja, mutta on muun muassa tällainen vuoden lehtikuvat-kilpailun vuosi, jolloin hän voitti kategoriat vuoden lehtikuva, vuoden lehtikuvaaja, vuoden henkilökuva, vuoden ulkomaanreportaasi, vuoden multimedia ja oli vielä yleisön suosikki. Meeri Koutaniemi on tosi kiinnostunut ihmisoikeuksista, vähemmistöistä ja musta tuntuu, että semmoisista vääryyksistä maailmassa ja niihin valon näyttämisestä. Mä en tiedä, kuka Meeri Koutaniemi on ihmisenä. Mä en tunne häntä ja mä odotan tätä keskustelua todella paljon, koska mä tiedän, että hän on viisas, lämmin, empaattinen ihminen. Ja mä oon melko varma, että hän on myöskin erittäin kykenevä itsereflektioon. Joten let's fucking go, Meeri Koutaniemi. Mä oon venannut tätä jaksoa ihan sika paljon.
Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohdan kautta. Kiva, kun oot kuuntelemassa. Meeri Koutaniemi, tervetuloa.
Kiitos.
Musta on ihanaa, että sä oot täällä. Me ei tunneta juuri ollenkaan. Ollaanko me ikinä tavattu tälleen livenä? Mä oon nähnyt sun naaman jos.
Mä oon nähnyt kans sun kaksiulotteisen naaman, mutta en tätä kolmiulotteista.
Just näin. Tää on ihana tapa tutustua myöskin uuteen ihmiseen, tää podcasti. Sä oot valinnut meille kolme käännekohtaa sun elämän varrelta. Oliko niitä vaikea valita?
No yllättävän helppo sitten lopulta, koska ne on semmosia tiettyjä virstanpylväitä, jotka on tehnyt mut ja jotka edelleen liittyy tähän nykyhetkeen. Mm. Että niillä on kaikilla semmoinen kaiku, että ne ei ole vaan tapahtunut, vaan ne tapahtuu. Että käännekohta itse asiassa voi jäädä päälle.
Kyllä. Ensimmäinen käännekohta, jonka sä oot tuonut mukana, liittyy kotoa lähtemiseen ja omilleen muuttamiseen. Ensin kotoa pois ja myöhemmin kotimaasta pois. Lähdetään liikkeelle sun lapsuus- ja teinivuosista. Missä me tavataan sut ja minkälaisissa oloissa?
Mä oon syntynyt Kuusamossa ja kasvanut isossa perheessä, jossa on ollut 6 lasta, äiti ja isä. Ja Kuusamo oli mielettömän antosa, omituinen, jollain tavalla unohdettu kolkka, jonne tieto on eksynyt niin kuin matkalla sinne. Mutta siinä oli paljon semmoisia hyviä asioita, että edelleen se luonto siellä resonoi mulla eniten elämässä, että mä pidän Kuusamoa maailman parhaana paikkana. Mutta teini-ikäiselle mulle se ei ehkä ollut se niin kuin kaikista otollisin tai kaikista kannustavin paikka, että mua kiusattiin paljon koulussa ja mä päätin, että mä lähden pois, että mä lähden heti kun mä pystyn. Ja niinpä se mahdollisuus niin kuin aukeni siihen 15-vuotiaana, että mä päätin lähteä lukioon Ouluun. Mutta se oli tosi lähellä sitten kuitenkin sitä Kuusamon mielenmaisemaa ja ihan niin kuin fyysisesti vaan muutaman 100 kilometrin päässä. Niin sitten mä keskeytin siellä lukion ja muutin sitten Helsinkiin lukioon.
Muutama 100 kilometriä kuulostaa siltä, että mulle se on aika paljon kyllä. Mutta ilmeisesti pohjoisessa muutamasta kilometriä ei niinku tarkoita mitään.
Ei, se on Koukkaus nimeltään.
Millainen se Kuusamo sitten oli teini-ikäiselle? Oliko siellä siis niin vähän tekemistä, että se alkoi ahdistaa, oliko se kiusaaminen pelkästään? Mikä siinä mätti siinä mestassa?
No ehkä siinä on kyse siitä niin kuin mielen tilasta ja siitä mielen laajuudesta, ehkä semmoisesta tietystä kapeakatseisuudesta, että tietyille unelmille ja haaveille ja erilaisuudelle ei ole tilaa. ja ihmisiä halutaan ehkä nuoruudessa muutenkin lokeroida tietynlaiseksi ja musta se tuntui tosi väkivaltaiselta ja mä allergisoiduin sille jo tosi nuorena. Mä olin siinä mielessä onnekkaassa asemassa meidän perheessä, että mä olin kuopus ja mulla oli 5 esimerkkiä mun sisaruksista, että he oli lähteneet kotoa ja niin sanotusti niin kuin tehneet itselleen oikein. Ja niinpä mä niin kuin ehkä pystyinkin luottamaan siihen, että vaikka mitä mulle sattuisi, niin mä pärjään kyllä, että mun on niin kuin pakko kokeilla. Ja pakko ehkä epäonnistua ja sen kautta kasvaa ja itsenäistyä, että se tulee sisältämään kaikkea koko sen skaalan siitä, että mä en osaa ja mä en selviä ja mä oon yksinäinen. Ja kaikki ne niin kun tunteet oli siinä lukiovuotena läsnä täällä Helsingissä, että kuitenkin todella pienestä paikkakunnasta lähteminen isoon kaupunkiin, niin se oli sellainen niin kun kulttuurishokki, koska musta tuntuu, että mä jollain tavalla lähdin niin kuin ulkomaille jo siinä vaiheessa. Että se erilaisuus oli niin, niin konkreettista. Ja mä lähdin siten, että mä oon aina halunnut jotenkin tehdä asiat myös yksin. Ja sit mulla oli niin kuin kaikki kimpsut ja kampsut. Mulla oli varmaan 7 laukkua. Ja mä kannoin niitä kaikkia yksin siellä Oulun juna-asemalla. Ja mä olin muuttamassa yöjunalla Helsinkiin. Ja oli helvetisti pakkasta, oli tammikuinen ilta ja sitten mä liukastuin kaikkien niiden 7 laukun kanssa siinä juna-asemalla mun naamalle ja mä mietin, että tästä se alkaa, että näin sen pitää mennä, että täältä mä kampeen nyt itteni ylös ja juoksen tohon junaan ja aloitan ikään kuin uuden elämän.
Niin ensimmäinen epäonnistuminen tulee jo siinä
kyllä.
Juna-aseman laiturilla. Oliko se siis niin, että sä muutit 15-vuotiaana Ouluun ja
16-vuotiaana sitten Helsinkiin.
Ja 16-vuotiaana Helsinkiin. Asuit sä yksin jo siellä Oulussa?
Mä asuin siellä mun kummitädin luona.
Ja sitten 16-vuotiaana?
Mä asuin yksin Helsingissä.
Mäkin muutin 16-vuotiaana pois kotoa ja mä oon käynyt tuon Kallion lukion, niin sinne muutti aika moni tyyppi. Niin kuin ulkopaikkakunnilta he päätyvät asumaan yksin. 16-vuotiaan on kuitenkin aika nuori ja musta tuntuu jälkikäteen, että se teki mulle sekä hyvää että huonoa. Musta tuntuu, että mä en ollut ehkä ihan valmis sit oikeasti ja mulla on edelleenkin arkisissa asioissa semmoisia puutteita, minkä mä uskon johtuvan kenties siitä, että mä lähdin himasta vähän kiireellä ja ajattelin tietäväni jo kaikesta kaiken. Miltä susta tuntuu, oliko se sulle hyvä aika asua yksin?
Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että siitä seurasi sekä hyvää että huonoa. Että ehkä niin kuin mä en välttämättä suosittele sitä nuorelle, koska sä voit tehdä ne samat asiat periaatteessa lukion jälkeen. Mm. Ja jollain tavalla sulle on pystynyt ehkä muodostumaan semmoinen niin kuin konkreettisempi, pidempijaksoisempi turva, jos sulla on hyvät kotiolot. Mm. Niin siinä oli jotain hyvin haastavaa siinä yksinäisyydessä ja siinä omassa tunteessa siitä merkityksettömyydestä, että mulla ei ollut vielä niinku kavereita eikä kaveriporukoita eikä mulla ollut harrastuksia. Ja mä vietin hirveästi aikaa yksin. Ja silloin siitä yksinolosta saattaa muodostua niinku aikamoinen rasite niin nuorelle ihmiselle, joka on tarkoitettu periaatteessa sosialisoimaan. Ja sit mulle tuli semmoinen tarve tehdä tämmöisiä sosiaalisia kokeita silloin, että mun on pakko niin kuin selättää se yksinolo. Mm. Että ihan niin kuin mä koko ajan kamppailisin tai painisin sen kanssa ja se on koko ajan niin kuin voittamassa mut.
Yksinäisyys.
Joo, ja sitten mä mietin, että jollain tavalla se on vaan niin kuin kohdattava silmästä silmään, että mun on vaan nyt istuttava täällä kotona. Niin kuin hiljaisuudessa, että mä en saa käyttää mitään tällaisia hedonistisia virikkeitä, niin kuin televisiota tai radiota tai musiikkia tai mitään harrastuksiakaan täyttääkseni sitä yksinäisyyttä, vaan että mun pitää kohdata se. Ja sitten mä tein hirveästi semmoisia harjoituksia silloin 16-vuotiaana ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että sit se kyllä koulutti mua olemaan yksin ja olemaan hiljaisuudessa ja rakastamaan hiljaisuutta. Että se oli semmoinen koulu, minkä mä kävin, mutta ei se helppo ollut, enkä mä sitä välttämättä suosittele, mutta kyllä siitä jotakin hyvää jollain tavalla seurasi.
Tuo on tosi kiinnostavaa. Sun harjoitukset oli siis millaisia? Sä oot himassa ja sitten sulla on siellä kuitenkin telkka, sen voisi laittaa päälle. Sulla voisit kuunnella musiikkia ja sitten se, että ei, nyt mä oon tässä ja mitä?
Ja istun.
Ja mitä sä ajattelit?
No periaatteessa kyllä mä sain ajatella mitä tahansa. Ei sitä ollut kielletty. Mutta mä en saanut täyttää sitä tilaa. Niin kyllähän sitä, no jos puhutaan meditaatiosta, niin siinähän ei saisi täyttää edes ajatuksillaan. Mm. Mutta nuori ihminen ei ajattele sitä niin. Mm. Että kyllä se oli ihan vaan niinku sen hiljaisuuden kanssa niinku keskusteluun ja dialogiin oppimista, että ei se ole mua vastaan.
Mm. Sun ensimmäinen käännekohta on tosiaan itsenäistyminen. Ja onko se nimenomaan itsenäistyminen siitä Kuusamosta vai sun vanhemmista vai koko maailmasta? Miten sä tavallaan itse koet sen tai koit sen silloin?
Itsenäistyminen on ehkä mulle omaksi itseksi tulemista.
Mm.
Ja se on myöskin ehkä niiden sidosten ymmärtämistä, että mehän ajatellaan itsenäistymistä niin, että me irrottaudutaan. Mutta jollain tavalla mä koin sen itsenäistymisen myös niin, että mun on ymmärrettävä ne sidokset. Että se ei ole millään tavalla niinku katkaisemista, vaan se on jollain tavalla niinku vaan etäälle menemistä, jotta sä voit venyttää sitä tiettyä niinku napanuoraa jollain tavalla saadaksesi ravintoa sieltä myös myöhemmin.
Eli ajattelit sä silloin, että fuck Kuusamo, nyt lähdetään stadiin ja sitten kun sä pääsit Helsinkiin, niin sitten sä aloitkin miettiä, että itse asiassa nämä mun juuret onkin ihan tärkeitä ja ne voi olla osa tätä itsenäistymistä.
Juuri näin, tosi paljon ja vielä se korostui niin kuin vuosikymmentä myöhemmin.
Mm.
Että sitten kun mä lähdin maailmalle, niin se Kuusamo alkoi resonoimaan siellä niin kuin matkoilla, että piti mennä tosi etäälle ymmärtääkseen niin kuin tulla lähelle.
Mm. Sä lähdit 19-vuotiaana maailmalle. Mihin?
Mä lähdin 19-vuotiaana Intiaan kokeilemaan kuvajournalistin ammattia. Mä olin harrastanut pitkään valokuvausta ja sitten mä olin ollut lukiossa hyvin poliittisesti aktiivinen. Ja näin mä päätin sitten yhdistää nämä kaksi asiaa ja siitä syntyi kuvajournalismi. Ja mä tein sitten mun ensimmäiset reportaasit Intiasta.
Miten sä päädyit Intiaan?
Mä olin aina kiinnostanut se kastijärjestelmä siellä. Ja nimenomaan ihmiset, jotka jää sen kastijärjestelmän ulkopuolelle, eli kastittomat. Ja niinpä mä tein sitä taustatutkimusta aika pitkään siinä lukion jälkeen ja lähdin sitten tekemään sitä kenttätyötä. Ja mä aina sanon, että mä oon edelleen sillä samalla matkalla, että siitä on nytten melkein 15 vuotta. Ja musta tuntuu, että mä oon mennyt niin kuin vaan ikään kuin matkalta toiseen ja projektista toiseen. Siten, että kaikki alkoi sieltä Intiasta ja jatkuu edelleen.
Mitä sä opit, kun sä teit kuvajournalismia kastittomista ja kastijärjestelmästä muutenkin Intiassa?
Mä opin sen, että ensinnäkin maailma ei ole erillinen, että se on meidän yhteinen paikka. Ja vaikka kuinka eri kulttuureista me tullaan, niin meillä on tiettyjä inhimillisiä samankaltaisuuksia ja sekä sitten niin kuin kollektiivisia vastuita. Ja ehkä kaunein sellainen voimakka asia, mitä mä opin, oli se, että musta 19-vuotiaana tuntui siltä, että vau, että mä oon nuori nainen ja täällä mä teen sitä, mistä mä unelmoin. Et jos mä vaan jatkan ja jos mä opin lisää ja jos mä keskityn ja omistaudun tälle, niin musta voi tulla joku päivä ihan hyvä.
Kuka ton sun ensimmäisen keikan tavallaan tilas? Miten se eteni? Vai lähit sä sinne vaan kameran kanssa ja olit silleen, että mä otan nyt kuvia ja joku nää sitten jossain vaiheessa?
Mä tilasin sen itseltäni. Et se oli ehkä niin kuin kans se, mikä on säilynyt nykypäivään, että on vapaa freelancer-toimittaja, valokuvaaja, jolla on se vapaus päättää, että minne menee ja miten pitkään siellä aikaansa viettää. Et kaikki projektit on saanut niin kun alkunsa siitä siitä kysymyksestä ja siitä turhautumisesta, että mä en tiedä tarpeeksi. Mun pitää ottaa selvää.
Mm.
Ja jos sä otat selvää, niin silloinhan sun pitää kysyä sitä niin kuin paikallisilta ihmisiltä itseltään. Että sitä ei voi jollain tavalla sitä tutkimusta tehdä niin kuin täältä käsin.
Mm.
Vaan mä uskon siihen niin kuin kenttätutkimuksen ja siihen niin kuin kasvokkain tehdyn haastattelun voimaan. Et no, mä en jatka siitä. Muuten mä menen liian taas jonnekin syvälle.
Ei, täällä ei kannata mennä liian syvälle. Se on selvää. Mikä on semmoinen asia, mikä sua nyt turhauttaa, että sä et tiedä tarpeeksi? Mikä on seuraava juttu, mistä sä aiot ottaa selvää?
Tiedätkö, tulee semmoinen suuri kumara. Semmoinen niin kuin lannistumiseen tietyllä tavalla niin kuin uupumuksen aalto, että maailmassa on niin paljon asioita, mistä mä en tiedä, että jos mä niin kuin alan edes miettimään sitä, tiedätkö, kun alkaa miettimään esimerkiksi avaruutta, niin tulee vähän semmoinen jo, tulee eka semmoinen into, mutta sitten tulee aika nopeasti semmoinen uupumus, että ei tätä ikinä voi ymmärtää, että ne on ikään kuin välillä tuntuu, että ne on liian suuria tutkittaviksi tai ymmärrettäviksi. Eikä ikään kuin mun työ ole, sen tarkoitus ei ole tehdä mitään niin kuin lopullista selontekoa, vaan sen tarkoitus on nimenomaan ehkä raottaa semmoisia ovia, jotka muuten olisi jäänyt kiinni. Ja sitten kun siihen suhtautuu niin, että sitä ei edes välttämättä tarvi ymmärtää, riittää, että yrittää, niin silloin voi nostaa sen kumaran ja niin kuin, painella menemään niin kuin selkäsuorana, että riittää, että mua kiinnostaa. Ja se, että mä esitän kysymyksiä ja se, että mä otan valokuvia ja tuon ne ehkä sieltä toisista todellisuuksista tänne meidän todellisuuteen, niin on tarpeeksi.
Mm.
Mutta pitkään on kiinnostanut esimerkiksi ilmastopakolaisuus, joka tulee olemaan niin kuin tulevaisuuden yksi isoimmista katastrofeista. Et se on sellainen teema, joka on jo käynnissä ja tulee seuraavien vuosikymmenten aikana vaan kiihtymään.
Tuo on hyvin sanottu toi, että se riittää, että sä oot kiinnostunut ja sä tuot jotain pöytään ilman, että sun tarviikaan. Tai välttämättä olisi edes hyvä, että sä tekisit mitään selontekoa niistä asioista.
Ja sitten vielä, kun miettii esimerkiksi tabuja ja tällaisia niin kuin yhteiskunnallisia epäkohtia, että kuinka meillä on jotenkin luontainen tarve niin kuin jättää ne niihin omiin varjoihinsa. Puhutaan me seksuaalista väkivallasta tai puhutaan me seksuaalivähemmistöjen oikeuksista tai mistä tahansa, niin me tarvitaan se tietty valon säde, niin kun, jotta me pystytään käymään kollektiivisesti sitä keskustelua, että mitä tällä asialla pitäisi tehdä, että tämä on yhteinen asia. Mm. Että silloin siitä ei tule vain yksittäisen ihmisen tarina, vaikka se sellaisena saattaisi niin kun siinä journalistisessa kontekstissa näyttäytyä, vaan se on avain johonkin suurempaan ja se voi saada niin kun paljon laajempaa konkreettista toimintaa ja reaktiota niin kuin ympärilleen.
Kyllä, ja nimenomaan tabujen rikkomisessa mun mielestä hyvin spesifisti kuvajournalismi on nimenomaan ihan supertehokas väline, koska se on niin paljon helpompaa vaan lukea, että tällaista tapahtuu ja tuolla tehdään tällaista ja tällainen riitti on olemassa, kun sitten oikeasti joutuu näkemään ja kohtaamaan niitä asioita. Niin se on kyllä todella pysäyttävää silloin, kun se on tehty hyvin. Kuulostaa siltä, että se päätös itsenäistyä johti sut semmoiselle tielle, joka tosiaan jatkuu edelleen, on sulle varmasti ajoittain raskasta, mutta kuitenkin niin kuin unelmien täyttymys. Uskallat sä jossitella, että mitä jos sä olisitkin jäänyt sinne ja kuunnellut niitä ääniä, paikallisia ääniä, jotka kertoo, että unelmilla on seinät ja lattia ja katto. Millaista elämää sä eläisit nyt?
Erilaista elämää, varmaan ihanaa elämää jossain Kuusmon korvessa ison eläinkatraan kanssa ja ehkä mulla olisi muutama lapsi ja näkisin ainakin vanhempiani usein.
Kuulostaa aika kivalta siis.
Vai mitä? Miksi mä tehnyt sitä?
Niin, sun kutsumus oli kenties liian suuri. Milloin sä koet, että sä oot antanut maailmalle tarpeeksi, sä voit palata Kuusamoon ja elää noin?
No ei me aina vitsaillaan mun miehen Samin kanssa, että kyllä me jossain vaiheessa laitetaan kamat kassiin ja häivytään jonnekin ja erakoidutaan.
Eli jos sä et olisi löytänyt kutsumusta, niin tää sun unelmas olisi toteutunut vuosikymmeniä aikaisemmin.
Niin. Onko se sitten hyvä vai huono asia?
Mutta välillähän se oma kutsumus voi olla myös tosi repivä asia ja välillä siitäkin irti päästäminen sit saattaa olla hirveän vapauttavaa.
Mä ehkä niin kun suhtaudun semmoiseen intuitiiviseen tekemiseen ja toimimiseen siten, että se johdattaa tietyssä määrin sinne, minne sun niin kun sydän vie, mutta ne polut, mitkä on siinä ympärillä, niin ne voi johtaa niin kun yhtä lailla onnellisuuteen, mutta ei ehkä sinne sisimpään niin kun kutsumukseen, mitä sä just äsken käytit.
Ihan sairaan hyvin sanottu. Ja meidän muiden puolesta mä oon tosi onnellinen, että sinä, Meeri, et ole päästänyt omasta kutsumuksestasi irti ja teet arvokasta työtä. Ja toki sulla on meidän lupa palata sinne Kuusamoon jossain vaiheessa, mutta älä ihan vielä. Sun toisesta käännekohdasta nousee ihokarvat pystyyn, nimittäin me puhutaan rakkaudesta. Ja tässä lukee, että kumppanuuden ytimen ymmärtämisestä. Mistä sä haluaisit aloittaa?
Mä haluaisin aloittaa siitä, että me ei olla ketään eikä mitään ilman rakkautta. Ja mä oon aina priorisoinut sen mun elämässä. Mä oon ollut hirveän kiinnostunut seurustelemaan ja rakentamaan ihmissuhteita. Ja mä oon tehnyt sitä koko elämäni ihan pienestä asti. Mutta jollain tavalla niin se järisyttävin asia on se, että kun siltä rakkaudelta on odottanut tiettyjä asioita ja siihen on syntynyt tietynlainen tottumus siihen, että kuinka läsnä ja kuinka tärkeä se asia se on elämässä, niin että sen edessä pystyy yhtäkkiä kaatumaan siitä niinku suuresta yllätyksestä ja niinku ennen kokemattomasta rakkaudesta. Ja niin tapahtui, kun mä tapasin Samin, mun nykyisen miehen, 5 vuotta sitten. Ja ehkä mä kerron niinku muutamia asioita myös, että mitkä edelsi sitä. Että mulla oli ollut 2 pidempää suhdetta ja toisessa niin oli hirveän vallitsevana tällainen tietynlainen jollain tavalla henkinen kontrolli, että tietyt asiat, mihin mä uskoin ja mitkä oli mulle tärkeitä, ei ollut toisille arvokkaita, koska ne ei näyttäytyneet niin kuin tarpeeksi vaikka poliittisina tai omistautuneina niin kuin hänen maailmassaan. Ja silloin se alkoi niin kuin vaikuttaa siihen, mitä mä pidin tärkeänä ja mitä asioita mä sain ikään kuin ajaa elämässäni. Tai mitä mä sain harrastaa tai mihin mä sain uskoa. Ja ehkä niin kuin sellaisen kontrollin ymmärtää vasta niin kuin nyt tässä päivässä, kun on elänyt ihan päinvastaisessa todellisuudessa, missä sellaista kontrollia ei ole, eikä mikään, mikä on mulle tärkeää, niin voi olla niin kuin sen toisen ihmisen, eli Samin mielessä, niin häntä vastaan. Koska rakkaushan ei pidä sisällään sitä, että sulla on tietynlaiset ehdot sille, että jos sä toimit näin tai jos sä uskot tähän, niin sitten mä rakastan sua. Vaan sä rakastat sitä ihmistä sellaisenaan, mihin hän uskoo ja mitä hän pitää tärkeänä.
Kun sä puhut tästä kontrollista, oliko se ihan eksplisiittistä? Oliko se niin, että sulle sanottiin, että tämä ei ole tärkeää tai sua ihan kiellettiin, että älä tee noin tai älä nyt tuommoista hölmöile?
Se oli nimenomaan henkistä kontrollointia, eli kun rakastama ihminen sanoo, että esimerkiksi tanssiminen ei ole tarpeeksi poliittista, että se on jollain tavalla hölynpölyä. Niin silloin se vaikuttaa siihen, että mä en pidä enää sitä tanssimista tarpeeksi tärkeänä. Mm. Että sen ikään kuin valo alkaa hiipua.
Mm.
Että kun tanssi on mulle koko mun elämän ajan, se on määritellyt sitä, niin kuin, sitä kirkkainta elämänvoimaa ja iloa. Ja sitten kun joku ikään kuin heittää siihen sammutuspeitteen sen tanssin päälle ja sen ikään kuin mahdollisuuden päälle, niin silloin ikään kuin osa musta sammuu.
Mm.
Jos kumppani kokee mun tekemisen niin, että mä tuhlaan aikaani ja kyseenalaistaa sen, että miksi sä teet noin, että toi on hölmöä. Niin silloin sä alat jollain tavalla väistämättä muuttamaan ittees.
Mm.
Ja sitten toinen asia, mikä vaikutti muuhun mun toisessa edellisessä suhteessa, niin oli tämmönen egojen taisto. Eli tietynlainen niin kuin valtahierarkia. Ja se ei liity rakkauteen. Meidän egot ja meidän vallan halu, niin se on rakkauden vastakohta.
Mm.
Ja mehän harvoin sanotaan suomalaisina, että rakastan sinua. Ja se kertoo siitä, että siinä on niin paljon voimaa siinä lauseessa. Ja ehkä niin kuin tässä suhteessa Samia ennen, niin mä koin, että jos sen sano ääneen, jos rakkauden myönsi ja ilmaisi, niin se oli aina jollain tavalla multa pois. Mä olin laittanut silloin itseni heikompaan asemaan ja toinen pystyi pelaamaan vielä sen kanssa, että vastaako hän siihen rakkauteen. Ja tämmöiset niin kuin asiat tuntuu tässä elämässä niin ihan elämänvaiheessa ihan niin kuin todella naurettavilta, koska sitten kun mä tapasin Samin, niin mä ymmärsin, että on olemassa ihminen, joka rakastaa mua juuri semmoisena kuin mä oon. Ja ihmettelee sitä niin kuin päivittäin, että millaiseksi ihmiseksi mä muutun. Ja ikään kuin tutustuu muhun aina uudestaan. Ja lisäksi niin tämä, että rakastan sinua, sen ilmaiseminen ja sen näyttäminen ja siihen kannustaminen on niin kuin koko rakkauden elinehto mun ja Samin välillä. Että ilman sen ikään kuin ilmaisemista, niin musta tuntuu, että meidän ikään kuin tunteet varmaan niin kuin kuristaisi meidät hengiltä, koska ne pitää saada ulos.
Mm.
Et meidän pitää saada tässä kulttuurissa nimenomaan sitä voimaa tänne ulkomaailmaan. Meidän pitäisi hengittää ja sanoa ja ilmaista ja tanssia ja antaa sen pursuta, koska sitähän se haluaa.
Mm.
Se on niin pitelemätön voima,
että
ei sen ole tarkoitettu niin kuin olevan tuolla sisimmässä semmoisessa niin kuin ahtaassa puristuksessa.
Mm.
Ja Samin kanssa mä oon ymmärtänyt, että mä oon moninkertaistanut mun oman persoonallisuuden, mun potentiaalin, mun jollain tavalla uskon ja toivon itseäni sekä maailmaa kohtaan, että se rakkaus on vaikuttanut jokaiseen osa-alueeseen mun elämässä.
Mm.
Toivolle ja uskolle antautuminen niin on ehkä ollut niin kuin kauneinta, mitä meidän välillä on tapahtunut.
Toi on aivan ihanasti sanottu. Ja sehän on ihan totta. Me jotenkin ajatellaan, että me asetetaan itsemme haavoittuvaiseksi, kun me sanotaan, että mä rakastan sua. Mä mietin sitä. Mun lapsi on nyt vähän yli vuoden ikäinen ja mä oon sanonut hänelle nyt joka päivä, että mä rakastan häntä. Ja mä niin kuin mietin, että loppuukohan se joskus, koska ei vaikka mun faija, tiedätkö, mulle sano joka päivä sitä tai ei ole sanonut. Hän kyllä sanoo varmaan usein niin kuin keskimääräinen suomalainen, mutta mä niin kuin haluaisin jotenkin pitää sit kiinni. Niin sit mä mietin, että mihin se sit loppuu, miksi mä en sitä, koska kyllähän mä häntä rakastan joka päivä jatkossakin. Mutta jostain syystä vanhemmat ei aina sano sitä lapsilleen.
No mä oon yllättynyt siitä, että se rakkaus ei kuulu sanomalla.
Mm.
Et mä en ole kyllä vielä väsynyt sanomaan sitä Samille eikä Sami mulle, että me sanotaan se ihan yhtä usein, ehkä useamminkin kuin ensimmäisen vuoden aikana.
Mm.
Että jollain tavalla se niinku vaan kasvaa ja sen sanomisen merkitys myös kasvaa.
Mm.
Ja mä haluaisin laajentaa sitä myös mun muihin ihmissuhteisiin, niin mun perheenjäseniin kuin mun ystäviin. Ja niin mä oon tehnytkin, että kyllä rakkaus luo rakkautta, että jollain tavalla kun rakkaus avaa ihmistä, niin sinne mahtuu paljon enemmän niitä mahdollisuuksia myöskin jakaa sitä paljon laajemmin ja ehkä paljon helpommin.
Sä mainitsit aikaisemmin, että rakkaus on sillä lailla olosuhteista riippumatonta tai jollain lailla ehdotonta, kun sä mainitsit sitä, että jos sä toimit noin, niin sit mä rakastan sua. Ei ole terve tapa rakastaa. Laitaks mä sanoja sun suuhun vai onks tää suuri?
Et ollenkaan, kyllä.
Mun yksi ystävä sanoi mulle muutama vuosi sitten, kun se oli hieman synkempää aikaa ehkä mun elämässä ja mä olin vähän holtittomampi kuin mä nykyään oon ja mä join aika paljon ja muhun oli aika vaikea saada yhteyttä ja en ollut välttämättä mikään hirveän hyvä ystävä. Ja se silloin laittoi mun semmoisen pitkän viestin, missä se sanoi, että mä en niinku voi enää valita, että rakastanko mä sua vai en. Että mä rakastan sua tosi paljon ja mä oon susta ihan helvetin huolissani ja niinku, että sä satutat mua aika paljon. Ja silleen, niinku, mut et mä en, niinku, et ei ole mitään, mitä sä voit tehdä, jotta mä en rakastais sua. Ja se oli niinku tosi, se oli aika vaikea viesti niinku vastaanottaa. Se oli tosi silmiä avaavaa myös. Ja sehän on aika totta, jos sä oikeasti jotakuta rakastat, niin se voi satuttaa sua ja sä voit suuttua hänelle ja teidän välit voi muuttua ja kaikkea. Mutta jos sä oikeasti rakastat jotakuta, niin se ei ole enää valinta siinä vaiheessa. Ja on niin kuin hyvin vähän, mitä sä voit tehdä, niin kuin, jotta sä voit lakata rakastamasta.
Kyllä.
Silti kyllähän puolisolla saa vaikka mielipiteitä siitä olla, että mistä hän tykkää tai mitä hän haluaisi painottaa tai mitä hän pitää viehättävänä. Vai mitä sä ajattelet siitä? Tai silleen, että me meinaan, että jos sanotaan, että Sami on rakastunut suhun, niin sit sä oot silleen, että no, mä oon löytänyt tämmöisen hienon ajattelijan kuin Stalin ja mä kannatan näitä ajatuksia ja tälle, niin kai silleen joku mielipide siitä saisi kuitenkin olla.
Totta kai, eihän rakkaus nimenomaan ole ehdoton.
Mm.
Et sitten puhutaan jo niinku arvomaailmasta ja periaatteista. Mm. Ja jos ne on suuressa ristiriidassa keskenään, niin yleensä ihmiset ja ihmissuhteet päätyy isoihinkin konflikteihin.
Mm.
Sen takia mun mielestä on mielipideeroja. Meillä on ollut Samin kanssa monia erimielisyyksiä, myös niitä vakavampia, jotka liittyy arvoihin ja periaatteisiin.
Mm.
Ja ne on ollut itse asiassa, okei, ei Hitlerin eikä Stalinin suhteen.
En uskonutkaan näin.
mutta monien muiden, esimerkiksi metsästyksen suhteen.
Mm.
Ja meillä on siitä ollut monia väittelyitä. Ja se on ollut ihan todella kiinnostavaa, koska me ollaan siitä eri mieltä. Mä haluan hankkia metsästyskortin. Ja Sami on sitä vastaan. Koska mä en suostu syömään tehotuotettua lihaa ja jos mä jonkun eläimen syön, niin mä haluan pystyä sen myös itse tappamaan.
Kyllä.
Ja Sami on periaatteessa siitä samaa mieltä, mutta sitten niin kun kuitenkin käytännössä myös ehkä sitä metsästystä vastaan, että minkä takia pitää tappaa ollenkaan, jonka mä ymmärrän. Että me ei olla niin kuin ihan hirveän eri mieltä, mutta kuitenkin ollaan. Että tällaisia on ja nehän on niitä kaikista kiinnostavimpia keskusteluja. Että me ollaan väitelty Samin kanssa niin kuin nyt 5 vuotta putkeen, niin kyllähän siellä syntyy paljon sitä, mistä itse oppii. Että ilman väittelyitä ja ilman erimielisyyksiä, niin elämä olisi ihan äärimmäisen tylsää. Että senhän takia me ollaan kuuntelemassa ja sen takia me voidaan reagoida ja sen takia me voidaan itse asiassa lyödä niin kuin toisen mielipiteellä myös itseämme positiivisesti naamaan, että voiko noinkin ajatella? Ja niin kuin, että anna mä yritän ymmärtää sua. Ja tosta asiasta mä oonkin samaa mieltä.
Mm.
Ja niinpä niin kuin se oma mielipide alkaa värittyä. Siinä alkaa niin kuin sekoittua niitä toisen mielipiteen osia, joihin itsekin alkaa uskoa.
Mm.
Jos ne sopii yhteen sun persoonan kanssa.
Mm.
Että mitään hän ei voi ottaa sellaisenaan sen takia, että toinen pyytää. Vaan se on semmoista reflektiota, että jollain tavalla kannattaako mun muuttaa itseäni ehkä johonkin toiseen suuntaan.
Kun sä tapasit Samin 5 vuotta sitten, rakastuitko sä semmoisella tavalla, millä sä et ollut koskaan aikaisemmin ollut rakastunut?
Kun mä tapasin Samin, niin meidän piti tavata tuntia. Me tavattiinkin 5 ja mä sain sinä yönä Samilta semmoisen pienen kirjeen, joka oli tosi kummallinen ja kaunis, houreinen, jotenkin romanttinen kirje. Ja hän oli nähnyt meidät ja hän kirjoitti niin kuin kaiken sen, mitä hän tunsi ja oli nähnyt. Ja mä vaan aamulla sitten katsoin sitä kirjettä ja mietin, että joko tämä on niin kuin täysin hullu tai sitten tämä on niin kuin suurin, kaunein mies, kenet mä oon ikinä tavannut. Ja siitä kirjeestä se oikeastaan lähti, että mä lähdin selvittämään, että mitä sen kirjeen takana niin kuin on. Että minkälaisia ajatuksia ja minkälainen persoona niin kuin on pystynyt näkemään ja tuntemaan noin. Ja tosi nopeasti, noin viikon päästä, niin mä tiesin, että Sami on poikkeuksellinen. Se oli sellainen ihminen, jota mä en ollut ikinä tavannut. Ja mä tiesin, että Sami pystyy rakastamaan tavalla, mitä mä en ole ikinä ennen kokenut.
Tuo tapa, millä sä kuvailet sun ja Samin rakkautta, on tosi inspiroivaa. Ja mä mietin, että miten se on muuttunut tämän 5 vuoden aikana, koska on erilaisia koulukuntia. On semmoisia koulukuntia, jotka totee, että se on ihan super ok ja täysin normaalia, että se hormonitoiminta ihmisellä vaan toimii niin, että vuoden viimeistään 2 kohdalla se jonkun verran se korkein huippu niin kuin laimenee. Ja sen voi hyväksyä ja se on kehollista toimintaa ja se ei tarkoita sitä, että tässä suhteessa olisi mitään vikaa. Ja tässä on silti turvallista, ihanaa olla ja toi ihminen on edelleen ihana. Ja sitten on niitä, ketkä hakee tavallaan sitä, mä en keksi hyvää suomenkielistä sanaa, mutta sitä rushia, ensi ihastumisen tunnetta ihan uudestaan ja saattaa esimerkiksi hyppiä suhteesta toiseen tai panikoituu, kun se ensi huuma ei olekaan enää läsnä. Niin miten sä kuvailisit teidän suhteen progressiota, koska sulla on kuitenkin 5 vuoden kokemus nyt erittäin rakkauden täyteisestä suhteesta, mutta varmaankaan se rakkaus ei ollut täsmälleen samanlaista koko aikaa.
Rakkaus ei ollut samanlaista eikä sen täydy säilyä samanlaisena. Ja rakkaus on muuttunut näiden 5 vuoden aikana niin järisyttävällä tavalla sellaiseksi, että mä en olisi odottanut, että mä voisin olla niin intensiivisesti rakastunut. Et kun mehän pidetään sitä rakastumisen vaihetta myöskin sen tutustumisen vaiheena. Ja mä oon tuntenut kuitenkin Samin ja aviomieheni jo tässä niin kuin 50 vuotta ja varmaan edellisestä elämästä vielä kauemmin, mutta mä oon täysin rakastunut häneen. Mä rakastun häneen päivittäin ja hän muuttuu joka päivä. Ja se, mitä hän on vaikka tehnyt tänä vuonna, hän alkoi laulamaan 40 vuoden basistin uran jälkeen ja teki sooloalbumin. Sehän on ihan niin kuin pöyristyttävän niin kuin kummallista, että se keksii tollaisen tavan haastaa itseään ja niin kuin luottaa siihen, että ei haittaa, vaikka mä en ole tehnyt tätä oikeastaan ikinä aikaisemmin. Ja se, että mä pystyn näkemään hänet niin kuin sinä elävänä ihmisenä, nimenomaan erillisenä ihmisenä musta itsestäni, niin saa mut rakastumaan aina uudestaan. Ja ehkä meidän niin kuin suhteessa kaikista olennaisinta on ollut se, että me ollaan 2 erittäin omaa elämää elävää yksilöä, jotka on päättänyt jakaa elämänsä keskenään ja rakentaa sitten yhteisen elämän niiden oman elämien sisälle. Mutta se ei estä sitä meidän omaa elämää tapahtumasta sen yhteisen elämän sisällä. Mm. Ja se on se, mikä on ehkä meillä kaikista niin kuin toimivin jännite, koska me saadaan toteuttaa ja luoda sitä omaa vapauttamme yhä uudestaan ja uudestaan. Kaikessa meidän työssä ja luovuudessa, taiteessa, maailman katsomuksessa. Ja silti se omistautuminen pitää meidät niin kuin hyvin suuressa sellaisessa intensiossa niin kuin kohti toista.
Mm.
Ja ehkä siihen liittyy myös se, että kun toinen on onnellinen, niin se on myös silloin mulle paras versio itsestään ja toisinpäin. Kun mä olen onnellinen, niin mä oon myös Samille paras versio itsestäni. Ja me ei voida olla onnellisia, ellei me olla onnellisia siinä omassa elämässämme.
Rakkaudesta on kirjoitettu aika paljon ja mä oon siitä aika paljon lukenut ja kokenut kaiken näköistä audiovisuaalistakin viihdettä rakkausteemasta. Mä en usko, että mä oon ikinä kuullut samaan aikaan niin analyyttistä ja fiksua ja tunteikasta puhetta rakkaudesta kuin mitä sä oot, Meeri, tässä osiossa meille esittänyt. Ja mulla on semmoinen ehdotus, että jos siellä on nyt joku, joka samaan aikaan siivoili ja ei ihan kiinnittänyt huomiota ja antoi näiden hienojen sanojen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, niin kuuntele tämä osio alusta uudestaan, sillä tämä saattaa mullistaa sinunkin elämäsi. Sun kolmannen käännekohdan olet itse otsikoinut sanoilla itsensä keksiminen uudelleen kriisitilanteissa. Osaatko sä sijoittaa tämän käännekohdan johonkin tiettyyn ajankohtaan sun elämässä?
No mä sijoittasin sen kaikkiin näihin edellä puhuttuihin ja tähän nykyiseen hetkeen. Että se on ehkä semmoinen käännekohta, joka nimenomaan on ollut läsnä ja on läsnä. Eli tapahtuu edelleen. Eli se on niin sanotusti semmoinen motto ja apu, johon mä pyrin nojaamaan silloin, kun on vaikeaa tai haastavaa.
Mitä tämä sun apu käytännössä tarkoittaa?
Usein semmoisissa hetkissä, kun on haasteen edessä tai on jo sen haasteen sisällä, niin kaikki muu todellisuus niin kuin lakkaa olemasta. Ja silloin on hyvin vaikea niin kuin löytää niitä väyliä ulos, koska sun pitää jollain tavalla ratkaista se haaste tai sitten sun pitää vaan selvitä sen haasteen ylitse. Ja yleensä sitä valoa ei välttämättä näy siellä tunnelin keskikohdassa. Ja silloin mua on auttanut eniten se, että mä oon pyrkinyt pysähtymään ja jollain tavalla katsomaan ehkä niin kuin muita reittejä. Et itse asiassa ehkä tässä keskellä tunnelia onkin ovi. Mä oon vaan huomannut sitä. Mun tätä prosessia ja mun matkaa ei ole määritelty etukäteen. Ja jollain tavalla semmoinen havahtuminen siihen meidän todellisuuden rakentamiseen on hyvin helpottavaa, koska meitä ihmisiä ei ole niin kuin tehty niin, että meidän persona olisi muuttumaton.
Mm-hmm.
Tai että meidän reaktiot olisi samanlaiset, tai että meidän kyvyt olisi jollain tavalla annettu, että sä pystyt tekemään tätä ja tuota, mutta näitä loppuja et. Vaan jollain tavalla me eletään semmoisessa niin kuin 1% niin kuin mielipotentiaalissa, jossa se 99% on täysin tuntematonta aluetta.
Mm.
Ja sitten mä oon ottanut tämä 99% siitä tuntemattomasta alueesta semmoiseksi leikkikentäksi, että kokeillaanpa sitten, että mitä täältä löytyy. Että periaatteessa se itsensä keksiminen ja sen tilanteen keksiminen ja kehittäminen uudeksi, se voi olla aika maailmaa mullistava kokemus, koska on vaikea määritellä tätä nyt niin kuin ottamatta jotain esimerkkiä.
Niin, mä olin just sanomassa, että tämä kaikki kuulostaa hienolta, mutta mä oon ehkä liian tyhmä tajumaan, mitä sä tarkoitat. Joten esimerkit on tosi tervetulleita.
Mä uskon siihen, että me joka ikinen ihminen ollaan tosi luovia. Ja mä eilen törmäsin tilanteeseen, jossa mulle sanottiin, että mun ja Samin työhuoneella mun ystävä ihaili mun Samin tekemää taulua, maalausta. Ja hän sanoi, että mä oon tosi huono maalaamaan. Sitten mä ajattelin, että ai jaa, että miten niin, että mistä sulle tuli tommonen mieleen, että ootko sä niinku maalannut. Siitä tuli semmoinen olo, että sä oot niinku yrittänyt ja tiedätkö, sit sä oot vaan päätynyt siihen, että sä oot tosi itsekriittinen. Mutta sitten hän sanoi, että en mä ikinä kokeillut. Ja silloin mä olin vaan sellainen, että hetkinen, että niin kuin vau, wow, että tässä nyt kiteytyy nimenomaan se, että mihin me uskotaan, koska me ei olla uskallettu kokeilla. Eli me uskotaan ikään kuin siihen negatioon ilman, että me ollaan annettu sille mahdollisuutta. Ja monet tilanteet, jotka on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana ollut meille jokaiselle jollain tavalla haastavia tämän pandemian sisällä, niin työttömyys, niin sosiaalinen eristäytyminen, se, että ei voi nähdä perheenjäseniä, lähimmäisiä, ei voi harrastaa. Niitä on lukemattomia asioita, jotka on luonut jokaiselle meille jonkinlaisen haasteen jollakin elämän osa-alueella. Ja ehkä sit osalle se on antanut nimenomaan sellaisen mahdollisuuden ja ajan pohtia, että mitä mä tekisin, jos mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Ja se on hyvin terveellinen kysymys, koska me ollaan niin tottuneita suorittamaan ja kulkemaan niissä rutiinin luomissa urissa. Minä mukaan lukien. Mä oon työnarkomaani, mä teen työtä joka päivä, mä teen erilaisia asioita, mutta mä silti oon urautunut siihen tekemiseen. Ja mulle tällainen tosi mieltä uudistava ja ylentävä asia oli se, että mä aloin tekemään keramiikkaa. Ja että mä sain laittaa konkreettisesti kädet saveen ja sen toistamisen ja opettelemisen ja epäonnistumisen kautta niin oppia, että musta voi olla tämmöiseenkin. Ja se on ihan mielettömän niin kuin suuri tyydytys, minkä ihminen voi saada siitä, kun lapsi saa sen saman, kun hän oppii jotakin. Niin me aikuiset voidaan saada se yhtä lailla, mutta me tullaan harvemmin mentyä semmoiselle alueelle, missä se on mahdollista, koska se alue on aina epämukavuusalue. Koska siellä täytyy epäonnistua, jotta sä voisit oppia, jotta sä voisit oivaltaa, jotta sä voisit havahtua, jotta sä voisit kehittää jotakin kykyä. Ja se itsensä keksiminen uudelleen on nimenomaan näiden piilossa olevien kykyjen ja sen potentiaalin valjastamista ja uskaltamista ottaa käyttöön. Otetaan esimerkiksi vaikka avantointi. Jos sä et ole ikinä tehnyt sitä aikaisemmin, ja se on tosi epämukavaa, mutta jos sä koet sen ja sä koet sen jälkeen sen endorfiiniaallon, niin siihen sisältyy kaikki se epämukavuus. Ja sä et välttämättä ikinä mene sinne uudestaan, mutta mä sanon, että ei ole olemassa ihmistä, joka ei reagoisi siihen jotenkin. Eli jollain tavalla se reaktio loi sussa jotakin uutta. Ja se aikaan sai niin kuin uusia tuntemuksia, jolloin sä opit jotakin itsestäsi. Ja mä oon ainakin niin kuin ehkä jäänyt sellaiseen vähän koukkuun, että et mitä kaikkea siltä 99% alueelta niin kuin voi löytyä.
Paitsi keramiikkaa. Mä samaistun tuohon tosi paljon, kun toi pandemia iski ja keikat loppui ja tavallaan kaikki pysähtyi. Ja tuli just toi, että mitä sä tekisit, jos ei tarvitsisi tehdä mitään. Oli yhtäkkiä aikaa tehdä mitä vaan. Ja sitä ennen oli painanut tosi paljon just silleen duuni ja sitten dokannut aika paljon. Ja sitten kun ei dokannut enää, eikä ollut sitä työtä enää, niin jotenkin oikein silleen, että mikäs mua kiinnostaakaan. Ja mä oon 11-vuotiaasta saakka pelannut pöytäroolipelejä. mutta en niin kuin pitkään aikaan, silleen, ehkä muutaman kerran vuodessa niin kuin friendien kanssa. Niin sitten nyt tuosta pandemiasta lähtien mä oon silleen pelannut joka viikko Dungeons & Dragons 5th Editionia, ja se on tuonut mun elämään niin kuin ihan mielettömän paljon onnellisuutta. Mä oon ihan super onnellinen, ja sitten mä oon just miettinyt, että miksi mä en vaan tehnyt, että jos tää on erannut näin kivaa mun mielestä. Sitä on niin iso prioriteetti, että mä, tiedätkö, hankin lapsen vahdit ja oon niin kuin perheen kanssa silleen, että onko mun mahdollista mennä tässä tonne ja järkkää WhatsApp-ryhmiä ja kysellä jengiä, päästäkö sitä pelaamaan ja kirjoitan niitä seikkailuja ja kaikkea tällaista. Ja mä oon niin kuin maailman onnellisin, kun mä teen sitä. Niin miksi mä oon vaan tehnyt tätä aikaisemmin? Ja se tavallaan vaati tommosen kriisitilanteen, jotta mä pystyn löytämään sen puolen itsestäni jostain sieltä 99 pinnan leikkikentältä, mitä sä kuvailit. Tuleeko sulle sellainen olo, että sunkin pitäisi ehkä tehdä sitä useammin myös jossain muissa kuin kriisitilanteissa? Tiedätkö, mitä mä meinaan, että jos kerran kriisitilanteessa löytyy jotain noin kivaa.
Mutta mitä, jos on kriisissä koko ajan?
Okei. Koet sä olevassa kriisissä koko ajan?
No kyllä mä koen olevani jonkinlaisessa kriisissä. Ainakin jos en ole, niin sitten mä kehitän sellaisen.
Eli se on sulle eteenpäin vievä voima tavallaan.
Se on. Ja kato, kun mä kyseenalaistan tietyn niin kuin vallitsevan olotilan aina. Että jos mä oon tosi tyytyväinen johonkin, niin sitten mä oon sillai, mä oon vaan tottunut. Ja että mä oon vaan niin kuin, että mun pitää kyseenalaistaa se tyytyväisyys, että perustuuko sille tottumukselle ja sille itsestäänselvyydelle. Että mulla tulee suuri ärsytys ja allergisoituminen sille itsestäänselvyydelle, että mikään elämässä ei saa olla itsestäänselvyys. Ei mun koti, ei mun parisuhde, ei mun perhe, ei mun työ, ei mun terveys, ei mun mielenterveys. Ja niin kuin toi ajatus tossa luo sen kriisin, koska sitten siinä on niinku aika lyhyt matka siihen tietynlaiseen semmoiseen ehkä mielen anarkiaan, että on aina kehitettävä jotakin uutta, jotta ei vaan sillai sammaloidu tai jollain tavalla tyydy tai jää sille mukavuusalueelle lillumaan.
Kuulostaa siltä, että sä oot ollut aika nuoresta saakka aika ankara itsellesi. Jos me lähdetään ihan siitä, että siinä missä mä laitan vaikka jonkun hassun ohjelman pyörimään ja turrutaan mun aivot pitkän työpäivän jälkeen, niin sä oot 16-vuotiaana himassa tuijottanut seinää olua omien ajatusten kanssa. Ja siinä missä mun kriisitilanne vaatii sen, että tulee joku oikeasti iso ulkopuolinen maailmanlaajuinen pandemia, jotta mä löydän itsestäni jotain uusia puolia, niin sä elät jatkuvassa kriisissä ja haluut haastaa itseäsi koko ajan.
Mutta nyt sä oot ymmärtänyt tämän ehkä väärin, koska ainoa asia, mitä mä oon ehkä yrittänyt sanoa, on se, että mä oon täys hedonisti. Sen takia mä...
Kuulostaa päinvastaiselta. Nyt mua kiinnostaa.
Mä pyrin etsimään koko ajan niitä tapoja, miten nauttii elämästä enemmän. Ja se ikään kuin luo mulle sen tarpeen kriisiytyä myös, jotta, kato kun itsestäänselvyyshän on neutraali ja vähän tylsä. Niin mä pyrin ikään kuin muuttamaan sitä koko ajan sillai mielen sisällä siten, että siitä tulee erityinen, jotta mä voisin nauttia siitä vielä enemmän. Eli jokaisessa niin kun on periaatteessa taustalla vielä semmoinen suurempi niin kun halu nauttia vielä vähän enemmän. Ja se on oikeastaan niin kun sitä ajatusta vastaan, että tai se on niin kun käytännössä täysin eri asia kuin se, että mä kärsisin tai jotenkin niin kun olisin ankara ja eläisin semmoisessa niin kun disipliinissä ja tiedätkö niin kun tosi semmoisessa vaativassa ja kurinalaisessa elämässä, vaan päinvastoin. Mä oon vaan semmoinen, niin kuin haluaisin olla semmoisessa järvessä lilluttelija, joka vaan on niin onnellinen siitä, että se järvi on siinä ja mä oon maailman onnellisin ihminen, koska se järvi ei ole välttämättä siinä tunnin päästä eikä ylihuomenna tai huomenna, ja sen takia mä koen sen niin kuin hedonistisesti tosi tyytyväisesti. Että mä vaan lisään sitä mun tyytyväisyyttä. Ja se on mulla semmoinen kantava voima, koska niin, mitäpä me ei haettaisi kuin semmoista periaatteessa pikaisia tyydytyksiä sieltä täältä.
Elikkä meidän ero ei ole se, että sä olisit ankara itsellesi, vaan meidän ero on se, että mä usein pyrin maksimoimaan mukavuuden ja sä pyrit jatkuvasti maksimoimaan nautin.
Kyllä, jollain tavalla. Ja sitten se nautinnon matkaa vaan vähän niin kuin lai outo, niin kuin tässä on tullut ehkä ilmi. Mutta kyllä se sieltä tulee ja tosi voimakkaasti niin kuin tuleekin, koska sitten kun ei odota mitään, niin jollain tavalla toi vesilasikin tuntuu niin kuin lahjalta.
Mm. Meeri Koutaniemi, kiitos luottamuksesta. Mun täytyy sanoa, että tämä keskustelu oli about täsmälleen sitä, mitä mä toivoin saavani tältä podcastilta itse silloin, kun tämän perustin. Joten haluan tässä nyt jo sanoa, että tämä oli erityinen kokemus mulle. Kiitos tosi paljon.
Kiitos paljon. Oli kunnia olla.
Mitä sulla on tänä vuonna edessä? Tässä on aina tämmöinen promopaikka tähän loppuun, jos sä haluat vaikka jotain mainostaa. Tai sitten voidaan vaan sanoa jengille, että käy kuuntele Samin levy.
Käykää kuuntelemaan Samin levy, se tulee syyskuussa ja mä oon päässyt toteuttamaan mun suurimman haaveen ja tehnyt oman TV-sarin, joka julkaistaan joulukuussa.
Wow. Saatko kertoa vielä sen nimeä tai mitään?
En.
Okei. Niille, ketkä eivät tiedä, niin Sami, josta olemme puhuneet, on siis Sami Jaffa, muusikko, YAFFA löytyy, kun menette etsimään syyskuussa hänen levyään. Ja sitten joulukuussa tai hieman ennen joulukuuta varmaan tulee jonkunnäköinen julkistus tästä TV-sarjasta.
Ja levyn nimi liittyy myös tähän keskusteluun, eli Your Innermost Journey to Your Outermost Mind.
Nice. Te sovitte hyvin yhteen kyllä Samin kanssa. Kiitos vielä kerran.
Kiitos.
Jee! Yeah.
Tämän kaltaiset keskustelut on sellaisia, mistä toivois muistavansa kaiken myös huomenna. Mä tarkoitan sitä, että just nyt mulla on semmoinen olo, että mun koko ajatusmaailma on laajentunut ja tietyt ajatukset on jopa mullistunut. Ja mä en niinku haluis, että mä taas vaan palaan siihen vanhaan tapaan olla ja ajatella ja kokea maailma. Mut niin varmaan väistämättä käy. Joka tapauksessa mä uskon siihen, että tällaiset niinku kohtaamiset jonkun kanssa, joka näkee maailman niin eri tavalla kuin itse ja jotenkin näkee semmoisen nautinnon ja sen ytimen ja rakkauden ja kaikki tällaiset tosi fundamentaaliset asiat tosi eri tavalla kuin itse, niin nämä inspiroi ja nämä jättää meihin jotain. Ja mä toivon, että säkin sait jotain uusia impulsseja ja kenties jopa käyttäytymismalleja, koska mä ainakin sain. Ja mä koitan pitää niistä kiinni. Rakas kuulija, tää oli toiseksi viimeinen kolme käännekohtaa podcastin jakso, ainakin toistaiseksi. Ensi viikolla meillä on meidän tämän kauden viimeinen jakso. Ja jos sä oot kuunnellut mua tähän saakka, niin on todennäköistä, että sä oot ehkä kuunnellut jonkun toisenkin jakson tällä kaudella. Kenties jopa joku teistä on saattanut kuunnella kaikki jaksot. Ja mulla on yksi pyyntö ja se on se, että mä toivon, että sä laittasit someen tai sun kaverille tai teidän WhatsApp-ryhmään tai sitten suoraan mulle. Mä luen kaikki DM:t, mitä mulle tulee. Viestii siitä, että mikä on ollut semmoinen jakso, joka on erityisesti jäänyt mieleen. Niitä on yksi jäljellä vielä, mutta nyt voi jo alkaa miettimään, että mikä on ollut se oma suosikki. Koska mua kiinnostaisi ihan sikana. Kaikki se palaute, mitä teiltä on tullut ja miten sä oot elänyt mukana ja miten kaikki muut kuulijat on elänyt mukana, niin se on mulle ihan sika tärkeetä. Ja nyt, kun meidän yhteinen matka lähenee loppuaan, niin rohkenen esittää tällaisen pyynnön ja toiveen kaikille niille, ketkä jaksoi kuunnella ihan outron loppuun saakka. Kertokaa mulle, please, mitä teillä on jäänyt tästä kaudesta mieleen. Ootte ihania. Nähdään perjantaina viimeisen kerran. Toistaiseksi. Thank you.